Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Pozdravljeni v oddaji Euronet Plus. V tednu, ki je za nami, je bila v ospredju dodatna vojaška pomoč Evropske unije Ukrajini, srečanje vlad Francije in Nemčije, pa mednarodni dan spomina na holokaust ter dodatni predlogi za zaščito opraševalcev. Slednjemu se posvetimo kasneje, pregled tedna na evropskih tleh pa začenjamo z zasedanjem zunanjih ministrov Unije, ki so med drugim govorili tudi o dogajanju v Črni gori. Po besedah slovenske ministrice Tanje Fajon so se strinjali, da je treba nadaljevati izvajanje pritiska na to državo, da bi imenovala manjkajoče ustavne sodnike in izšla iz globoke politične ter institucionalne krize.
Če bi ta šesti poskus spodletel, je seveda velika nevarnost, da Črna gora resno skrene s svoje evropske poti, na to jo opozarjamo zaradi globoke politične krize, namreč brez ustavnega sedišča je težko si zamisliti primerne, pravične, poštene predsedniške in parlamentarne volitve, zato je ta poskus zdaj res ključen za napredek Črne gore tudi na poti v Evropsko unijo.
Ministri so se zavezali tudi k nadaljnji pomoči Črni gori. V začetku tedna sta se v Parizu na skupni seji sešli vladi Francije in Nemčije in se posvetili sodelovanju v Uniji in NATO ter Ukrajini. Srečanje je potekalo na 60. obletnico Elizejske pogodbe, ki je potrdila spravo med državama. Zbrane sta nagovorila tako francoski predsednik Emmanuel Macron kot nemški kancler Olaf Scholz.
Wir sind fest davon überzeugt.
Trdno smo prepričani, da je dobro sodelovanje med Nemčijo in Francijo potrebno ne samo za naši državi, ampak tudi za napredek v Evropski uniji nasploh.
Voditelja obeh držav sta se v skupni izjavi zavzela za okrepitev suverenosti Unije in obljubila, da bosta Pariz in Berlin podpirala Ukrajino za obrambo evropskega miru. Vojna v Ukrajini se nadaljuje. Zasedanje zunanjih ministrov članic Unije je bilo namenjeno tudi tej razpravi. Dejali so, da bo Unija Ukrajino v njenem boju proti Rusiji podpirala z vsemi sredstvi, saj da mora Ukrajina v tem boju zmagati. Ministri so se odločili za novo denarno pomoč v okviru Evropskega mirovnega sklada. Visoki predstavnik Unije za zunanjo politiko Josep Borrell.
Dosegli smo politični dogovor za sedmo tranšo vojaške pomoči z dodatnimi 500 milijoni evrov in pomožnimi ukrepi v vrednosti dodatnih 45 milijonov evrov za to, da bodo ukrajinske vojake urile naše enote.
Iz Evropskega mirovnega sklada je tako Unija do zdaj namenila 3,6 milijarde evrov pomoči. Celotna pomoč Evropske unije Ukrajini, tudi finančna, gospodarska in človekoljubna, pa znaša že 49 milijard evrov. 27. januarja obeležujemo mednarodni dan holokausta. Ob tej priložnosti je izraelski predsednik Herzog Evropo pozval, naj se bori proti antisemitizmu. Predsednica parlamenta Roberta Metsola pa je holokaust označila za največji zločin v zgodovini.
Every year around the 27th of January, the world.
Vsako leto okrog 27. januarja se svet spomni na milijone nedolžnih moških, žensk in otrok, ki so bili ubiti v največjem zločinu zgodovine. Zločin, katerega namen je bil izbrisati ljudi iz zemlje. Zločin, katerega namen je vzbujati grozo generacijam. Zločin, ki je oblikoval naš sodobni evropski projekt v utelešenje brezčasne obljube. Nikoli več.
Of the timeless promise, never again.
Evropska komisija je predstavila nove predloge za spopad s perečo problematiko zmanjševanja števila opraševalcev po Evropi. Dokument s naslovom Novi dogovor za opraševalce predvideva nove ukrepe Unije in članic povezave s ciljem spremembe negativnih trendov do leta 2030, predstavlja pa del prizadevanj Unije na področju kmetijstva in okolja. Več kot nazoren je podatek, da je kar vsaka tretja žlica hrane odvisna od opraševalcev, ki so tudi ključni za odpravo učinkov podnebnih sprememb. Brez njih bi bila naša prehrana in kmetje revnejši. Evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius.
Scientists say that one third of all beef Znanstveniki pravijo, da ena tretjina vseh vrst čebel, metuljev ali trepetavk strmo upada in upad je resnično zaskrbljujoč. Opraševalci potrebujejo močnejšo zaščito. Izumrtje opraševalcev bi povzročilo razpad ekosistemov. To bi bile dobesedno nočne more in temu scenariju se moramo izogniti. Cilj novega odgovora za opraševalce, ki je bil sprejet v tem tednu, je obrniti ta negativen trend do leta 2030.
Aims at reversing their decline by the year 2030.
Predloge po pojasnilih Evropske komisije predstavljajo revizijo pobude Evropske unije za opraševalce iz leta 2018 in sledijo številnim pozivom za odločno ukrepanje na področju. Ena od teh je tudi državljanska pobuda, ki se zavzema za postopno prepoved uporabe sintetičnih pesticidov v Evropski uniji ter posledično zaščito čebel in kmetov.
Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je nedavno gostila razpravo v ciklu Mladi za mlade na temo Podnebna pravičnost, kje smo in kam gremo. V pogovoru so sodelovali evropski poslanec Franc Bogovič, veleposlanica Eva Tomič, svetovalka v uradu predsednice Republike Slovenije za podnebno politiko in človekove pravice, predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost Izidor Ostan Ožbolt in Jan Kren z Inštituta Jožef Štefan in društva Enlight. Evropski poslanec Franc Bogovič je izpostavil, da morata Evropa in razviti svet med drugim izrazito zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida, ne bo pa dovolj, če bomo gradili to na besedah in ideologijah, ampak na konkretnih ukrepih.
Svet se z najrazličnejšimi krizami srečuje vse od začetka te finančne krize, začetek tega tisočletja, jaz pravim temu, da je bila romantika v politiki, zdaj se je začela pa neka bolj hard politika in te krize zagotovo puščajo velike posledice in če gledamo, če je COVID kriza Batista, ki je na nek način nam pokazala, da je mogoče tudi kakšno delo nadaljalo več možno, zmanjšati promet, tudi poraba energije je padla in je kar naenkrat se izgledalo, da bomo te cilje lažje dosegli, pa temu sledi po COVID-no obdobje, ko se na hitro začne gospodarstvo krepiti in potem pride do vojne. Zdaj, pod črto lahko rečem, da je velik problem cele zgodbe to, da svet ne deluje več po nekih mednarodnih dogovorih, ta multilateralizem ne velja več in v bistvu je bistveno težje doseči tak dogovor družben ali pa globalni. Pariški sporazum je globalni dogovor, ki se ga moramo vsi zavedati, vedeti, kako resen je, kako zahtevne ukrepe ima za sabo. Tisti, ki imamo več, smo tudi dolžni hitreje in več narediti, če komu pomagati. Zdaj pridemo pa situacijo, ko ne da ni več samo okolje sveto, tudi človeško življenje ni več sveto, če se desetine raket vsak dan spušča na območje, kjer živijo ljudje.
Predstavnik gibanja Mladi za podnebno pravičnost, Izidor Ostan Ožbolt, je poudaril, da osnovnih pravic danes ne dosegamo na okoljsko trajnosten način in spomnil, kdo je povzročil podnebno krizo.
Večinoma so to tisti najbogatejši, ki se furajo z avti ali pa z letali gore dole po svetu in pa pač razviti svet, tudi Slovenija. Mi imamo mnogo pač višji ogljični odtis, kot ga ima, ne vem, katerakoli država recimo v Afriki. Potem druga recimo taka neenakost je, kdo nosi največje stroške podnebne krize, suše, poplave in tako naprej. Spet, če si pogledamo v Sloveniji, ti posamezniki nima dostopa do klime, poleti, junija, ko je visoka temperatura, bo mnogo bolj prizadet kot nek bogatejši posameznik, ki ima dostop do klime. Ali pa na globalni ravni je pa recimo ta razlika. V slovenski kmet se lažje spopade s sušo, ker mu potencialno vsaj država malo pomaga, medtem ko se bangladeški ali pa pakistanski kmet ne more spopadati, kaj veliko oziroma mu država ne pomaga. No in potem so še neke take neenakosti, ki se mi zdi, da če jih ozavestimo, če jih razumemo, nam mnogo lažje pomagajo razumeti, v katero smer moramo iti pri podnebni pravičnosti. Pa samo še dva stavka. Še ena taka neenakost, ki se mi zdi povsem pomembna, pa mogoče ne vem, če bomo še danes omenjali, je pa tudi neenaka percepcija narave, razumevanje narave. Dostkrat se mi zdi, da mi naravo razumemo kot nekaj sekundarnega, kar se nas sploh ne tiče, medtem ko mi v gibanju zagovarjamo, da moramo imeti mnogo bolj pretanjen, pa mnogo bolj poglobljen odnos z naravo. Torej trenutno mi ne enako ravnamo do narave, moramo biti pa na enaki ravni. Torej v bistvu naravo spoštovati in jo tudi varovati, ker smo mi tudi del narave, no. Nismo čist odtujeni od nje.
Izidor Ostan Ožbolt je še dejal, da moramo določiti, kaj je cilj razvoja in skladno s tem ravnati. Pri tem pa moramo nujno spremeniti današnji ekonomski model, ki kot glavno gonilo razvoja opredeljuje povečanje proizvodnje in potrošnje, ki zagotavljata dobičke. Prepričan je, da razviti svet ne naredi dovolj za to, da bi povrnil škodo razvijajočemu se svetu zaradi povzročitve podnebne krize. Svetovalka v uradu predsednice Republike Slovenije za podnebno politiko in človekove pravice, veleposlanica Eva Tomič pa je dejala, da podnebno krizo razume kot preživitveno vprašanje za vse nas.
Zavedati se moramo, da mi na tem planetu nismo sami. Smo del narave in preveč smo invazivni do narave, tako do rastlin kot do divjih živali. In ja, narava bo vedno močnejša od človeka, v to ne dvomim.
Eva Tomič je še dodala, da je čas za ukrepanje resnično zdaj, saj se sočasno spopadamo z dvema krizama, s podnebno krizo in s krizo upadanja biotske raznovrstnosti. Slovenija ni imuna na nobeno od teh kriz, ki vedno najbolj in najprej udarijo najbolj ranljive. Danes je 10% najbogatejših na svetu odgovornih za polovico izpustov toplogrednih plinov, polovica najrevnejših pa le za 10% kljub naraščanju prebivalstva in porabe energije. Čeprav je Kitajska odgovorna za največji odstotek sedanjih izpustov, so bogate države še vedno odgovorne za več kot eno tretjino. Za primerjavo, trenutni izpusti v Afriki znašajo manj kot 4% vseh svetovnih emisij. Oddaja Euronet Plus je pri koncu, pripravila sem jo Nataša Godec, tehnična izvedba Peter Kopše-Pišec. Do prihodnič, srečno.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.